მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა სარეკლამო ჭრის გარეშე რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის დილის საუბრები დემოკრატიაზე, ორშაბათია და რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ ამ ეთერს, ამ რუბრიკას ორშაბათობით, რომელსაც ვუძღვებით მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ზაზა შენგელიასთან ერთად. ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კვლევარი და დღეს შემომიერთება სულ მალე. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ საარჩევნო სუბიექტების მასპინძლობას და დღეს ორი სტუმარი უნდა გვყავდეს. ასევე ველოდებით სტუმარ სტუდიაში და ეს იქნება პირველ ნაწილში ლია მუხაშავრია, პარტია ტრიბუნას წარმოადგენს ის, და გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ერთი საარჩევნო სუბიექტი გვეყოლება სტუმრად, ქართველთა ერთობის წარმომადგენელი გაიოზ მამალაძე. წუხანდელი მონაცემებით ცესკოში რეგისტრირებული პარტიების რეგისტრირებული სიები წარდგენილი აქვს, როგორც მე შევამოწმე, 13 საარჩევნო სუბიექტს. როგორც იცით, სულ თავიდან რეგისტრირებული სუბიექტების რაოდენობა იყო 27. იქ 9 იყო, რომ ეს სია შემცირდებოდა იმ კუთხით, რომ არაერთი პოლიტიკური ძალა გაერთიანდა სხვადასხვა კოალიციაში და ამ ფორმით აგრძელებენ მონაწილეობას, და ასევე რამდენიმე პოლიტიკურმა სუბიექტმა, როგორც ჩანს, არ ვიცი ამ დროისთვის, იმიტომ რომ მე როგორც უკაცრავად ვიცი, ბოლოვადა იყო, რომ ცესკოს შემოწმებინა სიები, პარტიების მიერ წარდგენილი სიები, რომელიც 26 სექტემბერს იყო ბოლოვადა. როგორც ვიცი, სიების წარდგენის შემდეგ უკვე 6 ოქტომბრამდე ჰქონდა ცესკოს თავისუფლება ამ სიების შემოწმებისა, რომ შემდეგ უკვე სიები დაერეგისტრირებინა. და აი ასეთი არის მოკლედ სიტუაცია და მონაცემები, როგორც მოგახსენეთ, 13 სუბიექტის პარტიული სია არის რეგისტრირებული ამ დროისთვის ცესკოში. არ ვიცი თუ რამე წუხელ კიდე განახლდა დილამდე, ამასაც შევამოწმებ გადაცემის მსვლელობისას. დილა მშვიდობისა ზაზა შენგელიას მივესალმები თანაწამყვანს დღევანდელი რუბრიკისა დილის საუბრები დემოკრატიაზე.
მოგესალმები ნინო და დილა მშვიდობის ჩვენს მსმენელებს.
რაღაცა გაუგებრობა მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ გავაფრთხილეთ ჩვენი სტუმარი პირადად არა, მაგრამ პიარი, რომ ახალ ოფისში ვართ, მისთვის ახალ ოფისში, იმედია მალე შემოგვიერთდება. ქალბატონი ლია მუხაშავრია. საინტერესო ის არის კიდევ ზაზა, და უნდა აღვნიშნო, რომ დღეს არის ბოლო დღე საქართველოს გარეთ მცხოვრები ამ მრჩევლებისთვის, რომ დარეგისტრირდნენ და გაიარონ რეგისტრაცია საკონსულოებსა და საელჩოებში საარჩევნო უბნებზე, რომლებიც გაიხსნა საზღვარგარეთ. მიმდინარეობს ჯერ კიდევ, და გუშინ იყო ახალი მონაცემი, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი რეგისტრირდება და ემატება ამ მრჩევლების სიას საქართველოს საზღვრებს გარეთ, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქტიურობა ამ მრჩევლისა ამ თვალსაზრისით. ასე რომ დღევანდელი დღე, სამუშაო დღის ბოლომდე არის სწორედ დღევანდელი დღე, სამუშაო დღის ბოლომდე არის კიდევ ვადა საქართველოს ამ მოქალაქეებისთვის, რომ დარეგისტრირდნენ. გუშინ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე გამოქვეყნდა სტატია ლელა კუნჭოლიასის, სადაც დაწვრილებით არის აღწერილი ის, თუ როგორ უნდა გააკეთონეს, თუ კიდე ჯერ მე მარიცის როგორ მოიქცეს ამ კუთხით.
დარწმუნებული ვარ, არის დღეს ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, რომელიც მიემართება დასარეგისტრირებლად. მართლაც მნიშვნელოვანი დღეა ამ კუთხით მოსასწრებია ეს ამბავი. შეეცადეთ, რა ვიცი, აქედან ჩვენი ხმა თუ ინმეს ესმის, არ ვიცი.
იმედი მაქვს, მე როგორც ვიცი,
ხო, მეც რამდენჯერმე მქონია შემთხვევა, როცა სხვადასხვა ქვეყანაში შემოხვდა ადამიანი, რომელმაც დაადასტურა, რომ რეგულარულად უსმენს ჩვენს გადაცემებს, რამაც ძალიან გამახარა, რა თქმა უნდა, და აქედან მივესალმები პირველ რიგში ყველა მათგანს, მადლობასაც ვეტყვი, მიუხედავად შორსყოფნისა სამოქალაქო ვალის და სამოქალაქო პასუხისგებლობისთვის, რომელიც მათ გააჩნიათ საკუთარი ქვეყნის მიმართ. და რა ვიცი, ვთხოვდი, თუ არის კიდევ დარჩენილი ადამიანი ან ადამიანები, რომლებიც თქვათ შეძლებენ მიაღწიონ, მივიდნენ, მე ვიცი რომ რთულია ეს, რთულად მოხერხებადია საქართველოს საელჩოებს, ზოგადად არა აქვთ ისეთი დაფარვა განსაკუთრებით დიდი ფართობის ქვეყნებში, რაც თქვათ გაუადვილებდა ჩვენს მოქალაქეებს ასეთი პროცედურების გავლას. ამიტომ მადლობა მათ, ვინც ეს გაიარა, და მადლობა მათ, ვინც წავახმის მისაცემად, და წინასწარი მადლობა იმათ, ვინც წავა დღეს და მოასწრებს და მივა და გაივლის ამ პროცედურას ბოლომდე, და 26 ოქტომბერს უკვე ხმას მისცემს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგით დასრულდება დარწმუნებული.
დღეს არის კიდევ ესეთი მნიშვნელოვანი და საყურადღებო პროცესი, რომელიც იწყება პრეზიდენტის ინიციატივით ოპოზიციურ პარტიებთან. ეს არის კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრობის სავარაუდო კანდიდატზე. ძალიან საყურადღებო ინტერვიუ იყო ტევე პირველზე, ნოდარ მელაძის ინტერვიუ საქართველოს პრეზიდენტთან შაბათს, სადაც მან ილაპარაკა ახალ დაბრუნებულმა, ასე ვთქვათ, თავისი ევროპული ტურნედან, სადაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა. და ამ ინტერვიუში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა სწორედ ეს იყო, აი ამ ტექნიკური მთავრობის კონცეფცია ამ ქართულ კარტიაზე დაფუძნებული. ვიცით, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ხელი მოაწერეს ამ კარტიას, და სწორედ საქართველოს პრეზიდენტმა ილაპარაკა ამ პროცესის გაგრძელებაზე. მან თქვა, რომ ჰყავს კანდიდატი თავისი შერჩეული, პრემიერ, რომელიც პოლიტიკოსი არ არის და პოლიტიკური არ მოსდევს შლეიფი, როგორც მან ახსნა, არ დაუსახელებია, ცხადია. პარტიები აპირებენ მისვლას დღეს პრეზიდენტთან, და არ ვიცი როგორ იქნება, მოკლედ მივაქცევთ ყურადღებას აუცილებლად. არ ვიცი რა დრო აქვთ განსაზღვრული იმისთვისაც, რომ ეს კონსულტაციები ერთი მხრივ შედგეს და მეორე მხრივ ჰქონდეს შედეგი.
კი ბატონო ნინო, ზოგადად საქართველოსთვის და საქართველოს პოლიტიკური ისტორიისთვის ახალ ფენომენს ვადევნებ თვალს, ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობა, რომელიც ზოგადად ნიშნავს ხოლმე სხვადასხვა აზრი არის ხოლმე ჩაქსოვილი ქვეყნების მიხედვით, გარემოებების მიხედვით, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში, როგორც მიმდინარე პროცესებიდან შეიძლება დავასკვნათ, საუბარია გარდამავალ, ნაკლებად, რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს ჩემი აზრით, მაგრამ რაღაცა პოლიტიკურად ნაკლებად მიმხრობილ ესეთ მინისტრთა კაბინეტს, რომელიც გარკვეულ გარდამავალ ფუნქციას შეასრულებს და მიიყვანს ქვეყანას, ვთქვათ, ახალ რიგარეში არჩევნებამდე, რომლებიც უნდა ჩატარდეს უკვე ნაკლებად დაძაბულ, ნაკლებად ესეთ რთულ გარემოში. ხო, არ ვიცი, მეც მოვისმინე ეს კომენტარი პრემიერ-მინისტრის შესახებ, რომელიც პოლიტიკოსად არის ყო, ასე ვთქვათ, ხო, რაღაც მოხსენიებული.
ვითომ უფრო რომ გაადვილდეს შეთანხმება პარტიებს შორის.
რა თქმა უნდა, მე ერთადერთი იმედი მაქვს, რომ ეს არ დაემსგავსება ესეთი გამოთქმა, რომ გამოვიყენოთ რაღაცა მოუკვლელი დათვის ტყავის გაყოფას. მისაღწევია ეს შედეგი პირველ რიგში, ხო? ეს სიტუაცია უნდა დადგეს, რომ შედგეს ეს გარდამავალი მთავრობა და მან შესაბამისად გარდამავალი პრემიერ-მინისტრის დანიშვნა. ამიტომ მარტო მაინც ავიღებდი ძირითად გეს და ძირითად ყურადღებას ყველას მაგივრად პრეზიდენტისაც და მისი თანამოსაუბრეების მაგივრად და ძირითად ყურადღებას მაინც გავამახვილებდი მიმდინარე საარჩევნო კამპანიაზე რომელიც სრულდება რომ დიდი ხანი აღარ არის დარჩენილი მაქსიმალური ყურადღება არის და კონცენტრაცია საჭირო მამურჩევლების ყურადღების მისაქცევად და რა თქმა უნდა ეს თავისთავად ეს პროცესი მნიშვნელოვანია თუმცა კიდევ ერთხელ საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს მუდმივი კონსულტაციები გაყოფა რომელიც ასე აღიქმება ყოველას მიერ ამ გავლენების რომლებიც ჯერ არ არის დადგენილი ესე გამოკითხებზე ვერ დაეყნობა ადამიანი საბოლოო ჯამში ამიტომ რაც უფრო მალე და რაც უფრო მარტივად და დაპირისპირების გარეშე მოგვარდება ეს პრობლემები, მით უფრო კარგი იქნება.
ხო, ადვილი პროცესი არ არის წინ, ცალსახად შეიძლება ამისი თქმა და ვნახოთ, მივადევნოთ თვალი. ჩვენ შემოგვერთდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი პირველი ნაწილისა და წუხარმ დააგვიანდა, თუმცა ბოლოსკენ სარეკლამო დროზეც გადავალთ ჩვენ, ამიტომ სრული ჩანაწერის მოსმენა შეგეძლებათ მოგვიანებით რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და იქვე არის სტრიმი სადაც არ იქნება ეს სარეკლამო ჭრა. პირდაპირ ეთერშიც მივესალმებით ლია მუხაშავრიას, რომელიც წარმოადგენს პარტია ტრიბუნას და ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი არის 21 დილამშვიდობისა ქალბატონელია.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მინდოდა დამეზღვია ეს მისამართების არევა, მაგრამ რაღაცნაირად ესე გამოვიდა მაინც მივხვდით იმისა, რომ მე ამაზე ვიფიქრე ამ რისკზე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, აღარ დავკარგავ თქვენს დროს. 20 წუთი გვაქვს ეთერში თითოეული სტუმრისთვის. თქვენი პარტია მონაწილეობს დამოუკიდებლად ამარჩევნებში. გამოკვლევებზე არ ვილაპარაკებ, თუმცა მაინც ჩემი ერთ-ერთი შეკითხვა მოგვიანებით სწორედ ამაზე იქნება, რატომ გადაწყვეტეთ დამოუკიდებლად მონაწილეობა. და მინდა მოგცეთ 3 წუთის შეკითხების გარეშე, დღეს არის დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომ ჩვენს მსმენელებს, რომლებშიც გეგულებათ თქვენი ამომრჩეველი მიმართოთ და დაიმე 2-3 ესეთი აქცენტი დასვათ იმისთვის, რომ ვთქვათ, დაასაბუთოთ თქვენი პოლიტიკური ძალის მიმზიდველობა მათთვის.
დიდი მადლობა. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენს ამ ახალ ოფისში. პარტია ტრიბუნას, ეს არის პოლიტიკური მოძრაობა, რომლის ლიდერი გახლავთ დავით ჭიჭინაძე, მას ალბათ ყველა იცნობს და ამ პოლიტიკურ მოძრაობასაც ტრიბუნას. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ოპოზიციური პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც ძალიან მკაცრად და მკვეთრად აკრიტიკებდა ხელისუფლებას, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, ბოლო ორი, ასე ვთქვათ, არჩევნების შემდგომ პერიოდში, იმის გამო, რომ ამ ქვეყანაში ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი არის პირდაპირ დაკავშირებული სწორედ ხელისუფლების იმ მართველ პარტიასთან, რომელიც დღეს ქვეყნის სათავეში დგას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ინფლაციური პროცესები და საბანკო სისტემის კრიზისი, თუმცა საბანკო სისტემა თვითონ იფურჩქნება და ყავის და ყველაზე წარმატებული, ასე ვთქვათ, და მომგებიანი ბიზნესია საქართველოში. მაგრამ ეს ხდება სამწუხაროდ მისი კლიენტების, საქართველოს მომხმარებლების და ქართველი კლიენტების ხარჯზე. ანუ საბანკო სისტემას და მთლიანად ქართულ ბანკებს სჭირდება ძალიან სერიოზული რეფორმა და ეს გულისხმობს ეროვნული ბანკის ის საქმიანობის მკვეთრ ცვლილებას, რომ ის არ იყოს ინფლაციური პროცესების სათავეში და ხელს არ უწყობდეს საბანკო სისტემების იმგვარ გაზულუქებას, როცა მათ აქვთ სრული ხელფეხი გახსნილი, იყვნენ არამარტო საბანკო სისტემაში, არამედ იყვნენ ისეთ წარმატებულ ბიზნეს დარგებში, რომლებშიც ისინი პირდაპირ არიან ჩართული, როგორც არის მშენებლობა, განვითარება, დეველოპმენტი და ასე შემდეგ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ამჯერად ჩვენს პარტიას გააჩნია, ეს არის ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ის გაჭირვება და სიდუხჭირე, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს, იქნას აღმოფხვრილი, მით უფრო რომ ჩვენ ღრმად ვართ დარწმუნებული, რომ მხოლოდ რამდენიმე მკვეთრი ნაბიჯი მოიტანს უკვე მნიშვნელოვან სოციალურ და ეკონომიკურ ცვლილებებს ამ საზოგადოებისთვის. და რაც მთავარია, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა, რომლისოდაც ამ ქვეყნის პროგრესი და განვითარება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს არის ხელისუფლების უმთავრესი შტო და აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება, თუ კი მათ შორის კონფლიქტი იქნება, აუცილებლად უნდა დაარეგულიროს და თავთავის ადგილზე დასვას და საკონსტიტუციო ფარგლებში მოათავსოთ სწორედ მართლმსაჯულების სისტემამ. და ეხლა მე მგონი საზოგადოებას არ სჭირდება ბევრი ახსნა იმისთვის, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მართლმსაჯულების სისტემას საქართველოში. აი, ყველანი ველოდებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც არადა არ დადგა,
რადგან სამი წუთი გავიდა, ელოდებით კიდევ შეკითხვით შემოვალ.
იცით რა, მე მაინც ოპტიმისტი ადამიანი ვარ და ვფიქრობ, რომ ისტორიული მომენტი, რომლის ასე ვთქვა თამაში ახლა შეუძლია საკონსტიტუციო სასამართლოს, დადგა დრო, რომ მან აი ეს უდიდესი ნაბიჯი გადადგას თავის ისტორიაში და ეს გააკეთოს. და მე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ ეს პრაქტიკულად ელემენტარული გადაწყვეტილება, რომ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის შეჩერებისა მიიღოს, თუნდაც ერთი დღით ადრე არჩევნებამდე, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს იქნებოდა მათი როლის, მათი კონსტიტუციური როლის ძალიან დიდი დადასტურება და ისინი მიიღებდნენ იმ პატივისცემას, რასაც ნამდვილი მართლმსაჯულება იმსახურებს.
ხო, საინტერესოა, ხო, ამაზე მსჯელობას აღარ გავაგზავნებ, რადგან ეს არჩევნო ეთერი არის. სწორედაც მნიშვნელოვანია არჩევნებამდე ამ გადაწყვეტილების მიღება, კიდევ უფრო მეტ წონას შეიძლება. და ჩემს შეკითხვას მივუბრუნდები, რა არის მიზეზი იმისა, მე შემიძლია ვიბარავდო, მაგრამ თქვენ ვბრძანოთ, რა არის მიზეზი იმისა, რომ თქვენ არის სურვეთ თუ არ გამოვიდა ვთქვათ უფრო ესე ვთქვათ ფართო კოალიციის ნაწილად ყოფნა.
ეხ, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ მართლაც აი ამ ისტორიულ გადამწყვეტ და ეგზისტენციალური დანიშნულების არჩევნებში ჩვენ გვინდა, რომ ამ მომრჩეველს ჰქონდეს ალტერნატივა, რეალური ალტერნატივა. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ ოპოზიციური, მკვეთრად ოპოზიციური პოლიტიკური მოძრაობა, ჩვენ არ გავერთიანდით არც ერთ კოალიციაში, იმის გამო, რომ ჩვენთვის არ იყო მისაღები ის გაერთიანებები და ის კონგლომერატები, რომლებიც მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, ამაში ძალიან მალე საზოგადოებას დარწმუნდება, შეიქმნა მხოლოდ საარჩევნო კამპანიისთვის. და აი ეს ამოცანა, რომელიც კოალიციური მთავრობის შექმნას გულისხმობს მომავალში, მე ვფიქრობ ძალიან დიდ სირთულებთან არის დაკავშირებული და ეს გაგრძელდება და გაჭიანურდება დროშიც. და სამწუხაროდ ასეთი სასტარტო პირობებით პარლამენტში მოხვედრა არ იქნება სასურველი. ამ მომრჩეველმა უნდა იცოდეს, რომ მას აქვს ალტერნატივა, როგორც კოალიციების სახით, რომელიც საკმაოდ ჭრელი გამოვიდა და ამიტომ იყო ჩვენთვის მთლად მისაღები არა. და ასევე იცოდეს, რომ არიან პოლიტიკური ერთეულები, სუბიექტები, რომლებსაც აქვთ მკვეთრი, მკაცრად განსაზღვრული საკუთარი პოზიცია და ამ პოზიციაზე რჩებია როგორც არჩევნების პროცესში, ისე არჩევნების შემდეგ.
ლია მუხაშავრია ჩვენი სტუმარი, ის წარმოადგენს პარტიას ტრიბუნა, რომლის ლიდერი გახლავთ დავით ჭიჭინაძე. და ვიდრე ზაზა დასვამდეს შეკითხვას შემდეგ, მსმენელებს გეტყვით, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 595-595-055-ზე, 595-595-055-ზე SMS-ების გამოგზავნა. 1-2 მოვიდა SMS-ი და ამიტომ აქვე ვეტყვი მსმენელს, რომ ბატონი დავითი, თავად ხვალ იქნება ჩვენი ეთერის სტუმარი, დროშე ვიწროვდა და დიდი, ასე ვთქვათ, გადანაწილების კვირებზე საშუალება არ გვაქვს და ამიტომ შევეცდებით მაქსიმალურად გამოყენებას. ეკონომიკის რუბრიკაში გვეწვევა და ხვალ შეგეძლებათ მისთვის შეკითხების დასმა, მოგვეწონაო მერაბ მეტრეველთან სტუმრობა რეზიუმეშიო. მსმენელი წერს ერთი მისი ახალგაზრდებზე ლაპარაკობ და მათ გადინების პრობლემაზეო. ზაზა გისმენთ და შემდეგ ისო მსმენელს მიუყვოდები.
ბატონ ლია, მე ანუ როგორც აღნიშნეთ, ბატონი დავით ჭიჭინაძე თქვენი პარტიის ლიდერი, თქვენ ჩვენთან ერთად ხართ, თუ შეგიძლიათ კიდევ უთხრათ ჩვენს მენელებს იმ ხალხის შესახებ, რომლებიც თქვენს გუნდში არიან, არ ვიცი, პარტიებმა ზოგმა 10-ეული წარადგინა, ზოგმა 20-ეული წარადგინა, ზოგმა 50-ეული წარადგინა, რამდენიმე სიტყვით თუ შეგიძლიათ მათ შესახებ ჩვენს მენელებს მოუთხროთ. არიან ეს ვთქვათ დამწყები პოლიტიკოსები, გამოცდილი პოლიტიკოსები თუ ორივე და ასე შემდეგ?
უი, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, რეგლამენტის გამო ვერ მოახერხე ამ საკითხზე მესაუბრა. დიახ, ჩვენს სიაში გახლავთ ყოფილი უზენაესი საბჭოს, ეგრეთ წოდებული ზვიადის პარლამენტის, ზვიადის უზენაესი საბჭოს და დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერი პოლიტიკოსები, რომლებიც მოგეხსენებათ თქვენ, რომ სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ ისინი არ მონაწილეობდნენ არცერთ საარჩევნო კამპანიაში და არ ცნობდნენ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ არასოდეს არ ყოფილა აღიარებული მათი დარღვეული როგორც პოლიტიკური უფლება, ისე სახელმწიფოში მომხდარი აი ეს ძალიან მძიმე მოვლენები, და ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ისინი შემოვიდნენ ჩვენს სიაში და ისინი ამ სიაში არიან. უნდა გითხრათ, რომ პირველი ნომერი გახლავთ ბატონ გურამ აფსნაძე, ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ზვიადი გამსახურდიას მთავრობისა, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, იმიტომ რომ ამ პოლიტიკური გაერთიანების მომხრეებიც, ისევე როგორც ეს ადამიანები, არ მონაწილეობდნენ ზოგადად არჩევნებში და ეს ხალხი იყო, ასე ვთქვათ, განცალკევებით ქართული საზოგადოებისაგან განცალკევებული ჯგუფი, და მათი გაერთიანება და მათი შემოყვანა საარჩევნო პროცესში მთლიანად ეროვნული საქმე მგონია მე, და ესეც გახლავთ ძალიან დიდი დამსახურება ჩვენი პარტიის, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ასევე მოგვიტანს ჩვენც ხმებს და ეს ასევე შეიტანს იმ მნიშვნელოვან ხმას საქართველოს პარლამენტში, რომელიც ამდენი წლის მანძილზე არისმოდა ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
გალბატონია, ერთი რამ შევნიშნე და მინდა რომ კითხოთ, რადგან ეთერში ბრძანდები და შემდეგ შემსვენელი შეკითხვაზე გადავალ. იმ სიებში, რომლებიც უკვე გამოქვეყნებულია ცესკოს საიტზე, დღეს უკვე 7 რიცხვია, არ ჩანს ჯერ ტრიბუნას სია და რამე ხომ არა იცით?
ვერ გეტყვით, მაგრამ სია შეტანილია. მე მგონი რაღაცა ტექნიკური საკითხები იყო დასაზუსტებელი და ამიტომ არ არის ატვირთული. ეს რამდენიმე პოლიტიკურ სუბიექტს შეეხოდა, ალბათ ამითია
გამოწვეული. 13-ია სულ და ძალიან მეცოტავა, ზოგადადაც 13 პარტიის სია არის გამოქვეყნებული. და მსმენელის შეკითხვა არის, თქვენ მოგმართავენ კი ბატონ დავითს მიემართება კაცმა, რომ თქვას უფრო, მაგრამ ქალბატონლია, როგორ უნდა მოიზიდოს კაპიტალი ბატონმა დავითმა, რადგან თქვენც ახსენეთ ეს საკითხი, ახალი დაბალ პროცენტიანი კრედიტები, როცა ზოგადად ლანძღავს ყველა ბანკს მსოფლიოში. და დავასრულებ, როგორი ფორმითაც წერს, ან თქვენ როგორ მოხვდით ამ გაუგებრობაში?
მე არა ვარ გაუგებრობაში, მე უკვე მეორედ მონაწილეობ საპარლამენტო არჩევნებში სწორედ ამ პოლიტიკურ სუბიექტთან ერთად, და ეს არ არის ჩემთვის გაუგებრობა, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია როგორც პოლიტიკური ლიდერი, ისე ის საპროგრამო დებულებები, რომელსაც პარტია მისდევს და რომელიც არის მისთვის სახელმძღვანელო. ბატონი დავითი არ ლანძღავს ყველა ბანკს, მისი კრიტიკა მიმართულია ქართული ბანკების მიმართ, და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საკმაოდ სპეციფიკური და კვალიფიციური სფერო, რომელსაც რთულია, რომ ასე ვთქვათ, კარგად თუ ინფორმირებული არ არის ადამიანი, გაერკვეს. და ძალიან მნიშვნელოვანი დებულება, რაც გახლავთ, ის არის, რომ ჩვენს ბანკებს აქვთ შესაძლებლობა ჰაერზე შექმნან კრედიტები და ფული, რაც არის მარტივად, რომ ვთქვათ, დამატებითი ინფლაციური პროცესების გამომწვევი ამ ქვეყანაში. და ბატონი დავითი სწორედ ამაზე აკრიტიკებს ეროვნულ ბანკს, იმიტომ რომ საფინანსო სფერო და საბანკო სისტემა, მოგეხსენებათ, არის ძალიან ზუსტი გათვლების და დათვლების და პროგნოზების სამყარო, და ეს ყველაფერი თულადია და დაზუსტებადია, თუ არსებობს პოლიტიკური ნება. და როდესაც უცხოური ბანკები და უცხოური საფინანსო ორგანიზაციები დაინახავენ, რომ საქართველოში ნამდვილად ხდება ბიზნესის გათავისუფლება ხელისუფლების მარწუხებისგან, მათ შორის საქართველოს ეროვნული ბანკი, ანუ ცენტრალური ბანკი, როგორც მას ბევრ ქვეყანაში უწოდებენ, გაატარებს სწორ პოლიტიკას, გარწმუნებთ, რომ საბანკო სისტემაში შემოედინება ახალი ძალიან დიდი ნაკადები ფულადი სახსრებისა, რომელიც რეალურად გამოიწვევს აი ამ საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას და მნიშვნელოვან შემცირებას. და ასევე ეროვნულ ბანკს აქვს სრული შესაძლებლობა გააკონტროლოს ბანკების მოგება, რომელიც არის კოლოსალური, მაშინ როდესაც ყველა ბიზნესი აი ამ პანდემიის პერიოდში იყო წამგებიანი, იყო გაკოტრების პირას, ჩვენი ბანკები აყვავდნენ ძალიან მარტივია დასკვნა გააკეთოთ, მე ვცდილობ ხა პოპულარული ერნით განვარტო ეს, ძალიან მარტივია აქედან დასკვნა გააკეთო, რომ რაღაცა აბსოლუტურად ბუნების კანონების და საბანკო კანონების საწინააღმდეგო მოხდა.
და ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო, ამიტომ ქალბატონ ლიასთან საუბრის ბოლო დაახლოებით 5 წუთი მოგვიწევს რეკლამის დროს. უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე, მოგვიანებით დაიდება ჩანაწერი სრული ჩვენი ამ საუბრისა დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და აუცილებლად ნახეთ, ვისაც დაგაინტერესებთ ეს ბოლო ნაწილი. ასე ინტრიგით გადავდივარ და ვაგრძელებ წუხვარ ამის გამო, თუმცა არ მოგაკლებთ ცხადი ამ დროს საეთეროს. და მსმენელი იწერება კვლავ თემა იგივეა, მაგრამ წავიკითხავ, რადგან მოიწერა. გამარჯობა, ცოტა უცნაური ასეთი გამოცდილი ადამიანისგან ასეთი მიდგომა. დიახ, ეს გაერთიანებები წინასარჩევნო და შექმნილი და ამას არავინ მალავს, ამას ქარტიაც ადასტურებს. ქალბატონო ლია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუ ვერ გადალახავთ ბარიერს, თქვენთვის მოცემულ ხმებს ვინ გამოიყენებს? ბატონი ზურა აწერს ხელს.
ბატონ ზურას მინდა უთხრა, რომ სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებას სწორედ საარჩევნო კანონმდებლობა იმსახურებს, იმის გამო, რომ აი ეს ხმები, რომლებსაც ვერ მიიღებენ ბარიერ გადალახული პარტიები, მიდის ყველაზე მსხვილი ხმების მქონე პარტიასთან. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ცუდი სისტემა და ეს ყველაფერი მოხდა უკვე კარგახანია 4 არჩევნების პერიოდში, ჯერ კიდევ დაიწყო ნაციონალების დროს და ის ძალიან წარმატებით მოირგო ასევე ქართულმა ოცნებამ. და მე როცა გულისხმობ რამდენიმე მნიშვნელოვან ცვლილებას, ერთ-ერთი გახლავთ ეს, ისევე როგორც ის, რომ ხმების გადანაწილება სრულიად არასამართლიანია. მე ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნების შემდეგ ჩვენ გვექნება რამდენიმე რადიკალურად მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც შესაძლოა ხარვეზად აღიარონ თვით საერთაშორისო სადამგვირებლო ორგანიზაციებმაც და ეს იქნება მძლავრი ბიძგი იმისთვის, რომ ევროკავშირის მოთხოვნებში ეს საკითხები უფრო დეტალურად გაიწეროს და იყოს სახელმძღვანელო ახალი პარლამენტისთვის.
ანუ ეს კიდევ იქნება მსჯელობის საგანი, ზაზაგისმენთ.
მე იმ მენიშნა ერთი რამ თქვენ აღნიშნეთ აი ამ საბანკო საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან თუ ინვესტორების მხრიდან საქართველოს ეკონომიკურ სისტემაში მოხდება საბოლოო ჯამში ფულადის აღსრების გამომისამართება იმის შემდეგ, რაც თქვათ ქართულ ბიზნესი, ქართული ეკონომიკა ზოგადად გათავისუფლდება იმ არაჯანსაღი გავლენებისგან, რომლებიც ვიცით რომ არსებობს და ეს ნამდვილად ასეა. თქვენი აზრით, აი რა დრო დასჭირდება ამას, ხო? ეს როგორც ხვდები, არ არის ისეთი პროცესი, რომელიც ერთ და ორ დღეს შეიძლება მოხდეს. ანუ აი საჭიროა ჯერ ერთი მართლაც დიდი პოლიტიკური ნება ამისთვის, შემდეგ კი ეკონომიკის ასეთი გავლენებისგან გათავისუფლება, რომლებიც ხშირად კი არა და ყოველთვის არის ძალიან გადახლართული ერთმანეთთან პოლიტიკური და ფინანსური ინტერესები. ამასაც დრო სჭირდება და შემდგომ უკვე საუბარია იმაზე, თუ ეს პროცესი წარმატებით დასრულდა, უკვე იმაზე, რომ ამაზე რეაგირება მოახდინოს საერთაშორისო ფინანსურმა სისტემამ. აი დაახლოებით რა დროში თუ გაქვთ წარმოდგენილი, რამდენი ხანი შეიძლება დასჭირდეს ამას?
უბრალოდ გეტყვით, რომ 4 წუთი დარჩა სულ საუბრის დასრულამდე, ერთი შეკითხვა კიდე მსმენელის და მოვა ხერხოთ.
ესე იგი, იცით რა არის? დღეს სამყარო კატასტროფული სიჩქარით მიდის წინ, განსაკუთრებით ეს გულისხმობს ბიზნეს და განსაკუთრებით საფინანსო და საბანკო ქსელს. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც კი პარლამენტი გააკეთებს შესაბამის ცვლილებებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში და შესაბამისი ცვლილებები მოხდება ეროვნული ბანკის საბჭოშიც. თქვენ კარგად გახსოვთ, როგორ მოხდა ეროვნული ბანკის საბჭოს თავმჯდომარის დანიშვნა, ასევე წევრების შეყვანა, ანუ იქ პირდაპირი, ასე ვთქვათ, კორუფციული, მე ვიტყოდი, სქემებით მოხდნენ ეს ადამიანები. როგორი სკანდალი იყო, როცა რამდენიმე წევრმა დატოვა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის თანამდებობა. ეს ყველაფერი იყო სიგნალი საერთაშორისო ფინანსური კომპანიებისა და ბანკებისთვის და მე გარწმუნებით, რომ როგორც კი გადაიდგმება სწორი ნაბიჯები, ეს იქნება უტყუარი მტკიცებულება ხელისუფლების სახელმწიფო ნებისა და უტყუარად მოხდება შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა იქით ამხრიდან. გარდა ამისა, ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აი სანქციები, რომელიც უკვე ამოქმედდა, სწორად არის მიმართული ფიზიკური პირებისა და მათი ოჯახის წევრების მიმართ და ჯერჯერობით არ არის დამიზნებული საბანკო სისტემისთვის, იმიტომ რომ ოპტიმისტურად განწყობილი ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლები კარგად ხედავენ, რომ ამ პატარა ქვეყნის არ დაგვავიწყდეს ჩვენი ქვეყანა იმდენად მცირე ზომისაა, რომ მე ხშირად ვაკეთებ ამ შედარებას, ამ სიდიდის მოსახლეობის, მრეწველობის, ფინანსური სისტემის ქალაქები არსებობს ასობით და მას მერია პატრონობს წარმატებით და დაწყებული ნაგვის გატანიდან დამთავრებული უმთავრეს გადაწყვეტლებებს წორ ნაბიჯებს დგას.
და წუთნახევარი ღარჩება, მსმენელი ასეთ რამეს გწერს, ქალბატონია, მე როგორც ერთი მოქალაქე, ელა ალავერდაშვილი, პროგრამას ვაქცევ ყურადღებას და ლიდერს. ასე მგონია, დამაბნეველია ოპოზიციის ქმედება. უფრო დამაჯერებელს რას მეტყვითო?
მთლიანად ოპოზიციის მაგივრად გამიჭირდება საუბარი, მაგრამ მე მას ვთხოვ, რომ გაეცნოს ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ჩვენს პროგრამას და ძირითად მიმართულებებს გადასინჯოს და გაეცნოს ყურადღებით ჩვენი მოძრაობის ლიდერებს, მათ ბიოგრაფიებს, მათ წარსულ საქმიანობას. ეს იქნება საუკეთესო, რომ დარწმუნდეს, ვის მისცეს ხმა.
ძალიან დიდი მადლობა. ბევრ სხვა საკითხებს ვისურვებდი. საუბარს უბრალოდ ვცდილობთ საარჩევნო ფორმატის ეს თანაბარი პირობები შევინარჩუნოთ. ლია მუხაშავრია გახდა ჩვენი სტუმარი. პარტია ტრიბუნას წარმოადგენს ის საარჩევნო სუბიექტს, ნომერი გახლავთ 21 ამ საარჩევნო სუბიექტისა ბიულეტენზე, რომ ნახავთ. დიდი მადლობა. ხვალკი ვუმასპინძლებთ ეკონომიკის რუბრიკაში ამავე პარტიის ლიდერს დავით ჭიჭინაძეს. მადლობა ქალბატონ ლიას. და თუ კი ახლა შემოგვიერთდით რადიო პალიტრაზე, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რადგან დღეს არის ორშაბათი და ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკას და ყველა რუბრიკაში ვცდილობთ მაქსიმალურად ჩვენ მასპინძლობთ საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ჩვენი დრო რომ არ დავკარგო ბევრი, ჩვენი შემდეგი სტუმრისაც, ჩვენი სტუმარი გახლავთ შემდეგი სტუმარი გაიოზ მამალაძე, ქართველთა ერთობის ლიდერი, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი არის 27. ბატონო გაიოს დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
ასე უნდა დავიწყო. მახსოვ ხართ ძველი დროიდან. მეც კარგად ძველი ჟურნალისტიკაში ვიყავი, ჟურნალისტი ვარ მთელი ეს წლები და თქვენი მონაწილეობის, ესე იგი პირველ სამ წუთს, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ახსოვხართ ან გიცნობთ ახალი ამომრჩეველი და ასე შემდეგ. თქვენი მონაწილეობის შესახებ მინდა რომ უთხრათ ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც გვისმენს ახლა მთელ საქართველოში რადიო პალიტრის სიხშირეებზე, ასევე რადიო თავისუფლება .gz-ზე, მოგვიანებით ჩანაწერიც დაიდება ჩვენი სრული საუბრისა. თვითო სტუმართან გვაქვს 20 წუთი, ამ დროს არ მოგაკლებთ ახლა მე რასაც ვლაპარაკობ. პირველ სამ წუთს ვაძლევთ სტუმართ შეკითხების გარეშე, რისი თქმაც გსურთ იმ სამ წუთში, ასე ვთქვათ, რა გზავნილების მიწოდებაც მსმენელი ჩვენი აუდიტორიისთვის და შემდეგ გადავალთ შეკითხვებზე. ასე რომ გისმენთ.
სამწუხაროდ დღეს საქართველოში პოლიტიკურ სივრცეში გაბატონებული არის სიძულვილი. ორი ძლავრი პოლიტიკური სუბიექტი და მისი ასე ვთქვათ ლიდერები, რა თქმა უნდა, ამომრჩეველზე არ არის
ლაპარაკი. ორად თვლით დღეს ვე?
ორად თვლით განაყოფებით, ასე ვთქვათ. რა ძირითადად ორი სუბიექტია, რომლებიც ერთმანეთისადმი მხოლოდ უარყოფითი გავლენის ესე იგი მესიჯების ეს გავცელებით არიან დაკავებულები. სამწუხაროდ ესე იგი შემოვიდა ისეთი შეურაცხყოფელი სიტყვები, რომ ერთი მეორეს უწოდებს ქოც და ეს არის დიდი შეურაცხყოფა, ასე ვთქვათ, მათთვის, და მეორე ამ პირველს თუ მეორეს უწოდებს ნაც და ეს არის შეურაცხყოფად და ერთმანეთს სამწუხაროდ ისეთი პროპაგანდა მიმდინარეობს, რომ ესე იგი ერთმან აი ამ სიტყვების მატარებელი ან მისი მოწინააღმდეგის მიმდევარი ფაქტობრივად მათთვის არის ცუდი მოქალაქე, რა უბრალოდ რო ვთქვათ, რა. მე ვფიქრობ, ეს უნდა აღმოიფხრა საოცრებლად საქართველოში და ჩვენ ამიტომ გვინდა რომ დავბრუნდეთ პოლიტიკაში. ჩვენ ესე იგი 1992 წლიდან ეროვნული მოძრაობა ფაქტობრივად გამორიცხულია საქართველოს ხელისუფლების სათავეში. ისეთი საარჩევნო კანონია, ისეთი საარჩევნო ვითარება, ისეთი სიტუაცია, რომ ყველა ცდილობს შუა, ანუ გაიკრიფოს, ანუ ის შუა, რომელიც ადრე იყო ხელისუფლებაში, რომელიც იყო ეროვნულ მოძრაობაში, რომელმაც ეს სახელმწიფო შექმნა და უშაძვიათ გამსახურდია მერაბ კოსტავა და მისი მეგობრები და მისი მიმდევრები, ასევე ახალგაზრდები, რომლებიც მათი თავისუფლების იდეებით აღიზარდნენ, რომ არიყვნენ ხელისუფლებაში და მხოლოდ მათი მომხრეები რო იყოს ხელისუფლებაში და სამწუხაროდ ჩვენ მივიღეთ, ესე იგი პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ მაფიოზური ხელისუფლებები, რომლებიც ხელისუფლებაში მიტომ მოდიან, რომ რაც შეიძლება ასე ვთქვათ, მეტი გავლენა გააცელონ საკუთარი, ესე იგი ესე გუნდისა რა, კლანს არ ვიტყვი ამ სიტყვას, რომ მეტი შემოსავალი ჰქონდეთ, მეტი პოლიტიკური ძალაუფლება ჰქონდეთ და მუდმივად თვითონ იყოს ხელისუფლების სათავეში. ამიტომ ჩვენ ძველი ჩვენი პარტია ქართული ნაციონალისტთა ერთობა, მე საერთოდ სიტყვა პარტია არ მომწონდა, ფიქრობ, რომ ეს შესაძლებელია შევცვალეთ საარჩევნო სუბიექტად, საარჩევნო კლუბად, საარჩევნო მოძრაობად, დიახ, დავასრულებ და გვინდა რომ მივცეთ აი ამერიკული სახე რაგაგებით, რომ ესე იგი არ იყოს ლიდერები, აი ჩვენს გუნდში არ იყოს ესე თავმჯდომარე, ესე მეთაური, ეს სახელები ძალიან არ მომწონს და ყველა იყოს თანაბარი, იყოს გუნდი და ჩვენ საარჩევნო სიტუაციებში შევქმნით ხოლმე ესეთ სიას, საპარლამენტო სიას, იქნება თუ ადგილობრივი არჩევნებისთვის, რომ ხალხს წარუდგენთ კარგ ადამიანებს.
სია შეგიქმნიათ?
შექმნილია, რა თქმა უნდა, რეგისტრირებულია ჩვენი სია.
ხო, ამიტომ კი ნახე და
სხვათაშორის მე ხელმძღვანელი ვარ ამ ორგანიზაციის და მე მეოთხე ნომრად ჩავიწერე.
კი, ეგეც ნახე.
ეგეც, ესე იგი ჩემ მეგობრ.
ეს სამი წუთი გავიდა შეკითხების გარშე და ამიტომ შემოვედი მე ასე.
გამიგზელდა მაპატიეთ.
არა, რას ბზანებთ. თქვენი აი ეს თავისუფალი, ასე ვთქვათ, სამი წუთი სუდიდესი ნაწილი და უთმეთ არას და მინდა რომ ეს შევცვალოთ ახლა მემართულება მეტად ვთქვათ ოპოზიციაზე საუბარს ვიდრე თქვენს გაერთიანებაზე. ქართველთა ერთობა ამარჩევნებისთვის დაარქვით ასე სუბიექტს, იმიტომ რომ არაერთი ორგანიზაციის
ამარჩევნებისთვის დავარქვით, ადრეც გვინდოდა, მაგრამ ჩვენ ასევე ფიქრობდით, რომ მესამე პოზიცია დაგვერქვა.
ნაციონალისტები აღარ
ნაციონალისტები ცით რა არის? არა, ეს ჩვენი ნაციონალიზმი ეთნიკურიდან კი მოდის, მაგრამ სამოქალაქო ნაციონალიზმია, იმიტომ რომ ქართველთა ერთობა არ ნიშნავს მხოლოდ ქართველების ერთობას, ნიშნავს ქართველების, ესე იგი საქართველოს მოქალაქეების ერთობას და სოფლიოში გაბნეული თურქეთში მცხოვრები, ირანში მცხოვრები და ნუ ჩვენი ემიგრანტების ერთობას. ქართველთა ერთობა არის ეს. ზოგადად ქართველთა ერთობა არის ეს იდეოლოგია, რომელიც აუცილებელია, იმიტომ რომ თუ მოქალაქეები და ზოგადად ჩვენი წარმოშობის ადამიანები არ იქნებით გაერთიანებული, შეუძლებელი ჩვენ სახელმწიფო ავაშენოთ. ამიტომ საუბრობ იმაზე, ამ დაპირისპირებაზე. იმიტომ რომ ეს უნდა შეიცვალოს. ამიტომ ორი პოლუსის მაგიერ უნდა იყოს სამი. შუაში უნდა იყოს აი დაუშვათ ისეთი, როგორც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ვართ.
რეალისტურად რომ მიუდგეთ და ზაზა მოგცემ საშუალებას, ბოდი გიხდი აღარ დაგაცადე, რეალისტურად რომ მივუდგეთ, მესმის რომ კვლევები პირდაპირ შედეგში არ უნდა ითარგმნოს არჩევნების, მაგრამ არის ხოლმე რასაც ვადევნებთ თვალს, რეიტინგები და ყველა დანარჩენი რომ არის 1%-ზე ნაკლები თუ რაღაც ასეთი, იქ უნდა მოგიაზროთ ხომ, ეს დანარჩენი ვთქვათ ჩამონათვალში არ არის თქვენი პარტია, არა მხოლოდ თქვენი. არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ თქვენი მსგავს თუ კი ან მონათ ესავე არ ვიცი რაღაც უფრო ახლო მდგომ ძალასთან გაერთიანებული ყავით?
ჩვენი ეს ქართველთა ერთობა არის რამდენიმე ორგანიზაციის და არაპარტიული პიროვნებების გაერთიანება, რომლებიც არიან ნიჭიერები და შეყვარებულები არიან საკუთარ სამშობლოზე, რომლებიცაც ასე ვთქვათ მაფიოზურ სტრუქტურებში, ხელისუფლებების გადანაწილებებში არ მიუღიათ მონაწილეობა და ჩვენ ესენი შევკრიბეთ. ეს ფაქტობრივად კოალიციაა ჩვენი ქართველთა ერთობა. და ახლა რაც შეეხება რეიტინგებს, თვითონ საარჩევნო კანონია ისეთი, რომ ესე იგი მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებაში ნამყოფებს და ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ნაშოვნი ფულით გამდიდრებულ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს აქვს საშუალებები, რომ იყვნენ ესე იგი მუდმივად ინტუიტიურ ტელევიზიებში. და ამიტომ თან რაც თავარია მაპატიეთ, ყველაზე არაპროგნოზირებადი არჩევნები არის ახლა. ხალხი ეძებს რაღაც ახალს და ეს რაღაც ახალი არის ალბათ ის რაც ოდესღაც იყო და რაც არის ძველი და ეს არის ქართველთა ერთობა რა ჩვენ ამიტომ ფიქრობთ რომ არჩევნებში ჩვენ ყოველთვის ვაპირებდით არჩევნებში წინა არჩევნებში რაღაც პრობლემები შეგვიქმნეს მოკლედ ჩვენი სურვილი იყო რომ მესამე პოზიცია ან ქართველთა ერთობა ნუ ეხა კანონის მიხედვით ჩვენ ქართველთა ერთობის ქართველთა ერთობა
გისმენ ზაზა
მეკრემოდა შეკითხვა თქვენ ახსენეთ რომ თქვენი პოლიტიკური ძალა არის კოალიცია და სხვადასხვა პოლიტიკური გაერთიანებებისგან შედგება თუ შეგიძლიათ ორი სიტყვით გვითხრათ რა პოლიტიკური გაერთიანებებია ეს და თუ მოესწრება არ ვიცი ასევე თქვენ ახსენეთ რომ 90-იანი წლების დასაწყისის შემდეგ ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები აღარ ყოფილან ხელისუფლებაში პოლიტიკური ძალის სახით, ეს ცალკე მდგომი პოლიტიკური ძალის სახით საინტერესო საკითხი ახსენეთ და მაინტერესებს როგორ რატომ მოხდა თქვენი აზრით რატომ მოხდა ასე თუ შეგიძლიათ გითხრათ თუ დროში რა თქმა უნდა
ეს
არეხება უშუალოდ საარჩევნო იმას
მაგრამ არა რატომ ეხება
ზუსტად 12 წელს მაპატიეთ რომ მე ვცდილობ რა შეიძლება საფათო ვილაპარაკო ბევრი მოვას რომ 91 წელს 12 წლის დასაწყისში რუსული აგრესიის შედეგად ეს იყო რუსეთში მოსკოვში ესე იგი შექმნილი ეს შტაბის მიერ საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების დამხობა ბევრი შეცნობაში შევიდა რა თქმა უნდა და ბევრმა მიიღო მონაწილეობა იმაში და მეორე მოინანია და უშათ ნოდარნათაძემ და ავთო იმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს იყო რუსული გავლენის გაბატონება საქართველოსში და მას შემდგომ სამწუხარო დემოკრატიული სახელმწიფო ვერ შეგვქმენით და დემოკრატიულად ვერც ავირჩიეთ ჩვენ ხელისუფლებანი რა სამწუხაროდ ესე მოხდა სულ ან გადატრიალებები ხდებოდა ან რაღაც ესე იგი რაღაც ისეთი მოვლენები უნდა მომხდარიყო საქართველოსში რომ შეცვლილიყო ხელისუფლება და ამიტომ ეხლა ჩვენ გავაერთიანეთ ზვიად გამსახურდიას მეგობრები, ასევე ახალგაზრდები, რომლებიც მისი იდეებით არიან აღზრდილი, ასევე ჩვენ სიაში ყავს მაგალითად სოსო ქარქაშაძე, ძველი ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი. ასევე ჩვენ ქონდა მოლაპარაკება სახალხო ფრონტის წარმომადგენლებთან და გვინდა რომ ის ეროვნული მოძრაობა, რომელიც თავიდან იყო და სანამ ერთმანეთს დაგვაპირისპირეს ჩვენ გარე ძალებმა გავაერთიანოთ ამარჩევნებისთვის რაღაც ნაწილობრივ შევძელით მაგალითად აი რაც გითხარით ხლა ეს EDP-სა და სახალხო ფრონტის მიმართულებით ასევე ჩვენთან არის ერთ-ერთი საფუძველი არის იბერიული კავკასიური მოძრაობა ეროვნული ფრონტი იყო ესეთი მოძრაობა რომლის სათავეში მე და მერაბ ჩუხუ ავიყავით ჩვენი მეგობარი ის პირველი ნომერი მე მეოთხე ნომერი გახლავართ მეორე ნომერი არის ასე იგი ჩემი თანამებრძოლი ჩემი მეგობარი ჩემი ესე მეუღლე ქალბატონი
ნატო გიორგაძე
დიახ მესამე ნომერი არის
გიორგი კუხალეიშვილი
კუხალეიშვილი რომელიც ახალგაზრდა არის ჩვენთან გაცილებით ახალგაზრდა შედარებით და რომელიც ძალიან ეს ენერგიული ადამიანია და ცდილობს მიმძლავრებული ადამიანების დაცვას ესე იგი აი ვინც დაჩაგრულია სხვადასხვა სტრუქტურების მიერ და ასე შემდეგ ასევე ჩვენთან არის ეს მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველოს გაერთიანება მისი ლიდერი გახლავთ ლადო გამსახურდია რომელიც იბრძვის დღეს უკრაინაში არის ეს კავკასიური ლეგიონის ხელმძღვანელი სხვადასხვა კავკასიელი ხალხების მეომრებთან ერთად გაერთიანება აქვს გაკეთებული და ჩვენ ნუ უნდა ყოფილიყო ჩვენ სიაში მაგრამ ისე მოხდა რომ რუსეთმა მასე ძებნა გამოაცხადა და ჩვენ ვთხოვეთ რომ არ ჩამოსულიყო რამე ქართულების თავიდან აცილების მიზნით იმიტომ რომ აქ რა მოხდება ქვეყანაში როგორ აირევა ქვეყანა ეს ასე ვთქვათ ჩვენ არ ვიცით რა ჩვენ ვფიქრობთ რომ ძალიან რთული ვითარება იქნება შემდეგში.
თქვენს მიერ მოწერილ წერილში ეს კომუნიკაცია იყო მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს ჩვენს მეილზე მოვიდა თქვენი წერილი და ისედაც რაც მომისმენია მე იქ რეალურად აკრიტიკებთ თლიანად პოლიტიკურ სახლად საუბარში თლიანად პოლიტიკურ სპექტრს რაც არის ახლა უფრო მეტად ასე ვთქვათ მიწოდებული საზოგადოებისთვის წუხართ იმის გამო რაც არის დაძაბულობა დასავლელ პარტნიორებთან ანუ ეს ვექტორი თქვენთვის განსაზღვრულია დასავლური
აუცილებლად იცით რა არის ახლა რა თქმა უნდა საუბარი იმაზე რომ ესე რუსეთან ომი არ შეიძლება მართალია იმიტომ რომ ჩვენ არც შეიარაღება აქვს ჩვენს არმიას და ნუ ესე იგი ძალიან ძლიერი არის ის სახელმწიფო ჯერ კიდევ სამწუხაროდ იმედია უკრაინა გაიმარჯვებს ეს მეორე ხრი მაგრამ რა თქმა უნდა არ შეიძლება ომის გამოცხადება ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის ეს არის ზემძლავრი სახელმწიფო აქ ციომზია ლაპარაკი რა თქმა უნდა და ესეთი დაძაბულება ამერიკის შეერთებული შტატებთან ჩვენ არ მოგვიტანს არაფერს კარგს და მინდა ერთი სიტყვით თუ ამის საშუალებას მომცემთ
აი ამ
დაძაბულობაში აი ვინ შეიძლება წვლილი რა თქმა უნდა ხელისუფლების შეცდომები ხა მე არ მინდა ძალიან ესეთი კრიტიკული ვიყო და
როგორც ჩათვლით საჭირო
ვცდილობ ვიყო მოზომილი იმიტომ ქართველთა ერთობის ის წარმომადგენელი გახლავართ და ხელისუფლების აი მაგალითად ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი გამჭოლობის ეგრეთ წოდებული კანონი რომელიც აუცილებლად უნდა შეცვლილიყო რომელშიც უნდა შეცვლილიყო აუცილებლად მუხლები აქ იყო ჩამოსული ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ესე სახელმწიფო წარმომადგენელი ობრაიანი თქვენ გახსოვთ და იყო ერთი ძალიან საინტერესო რამ რომ ჩვენ თავაზობდით ხელისუფლებას რომ ჩვენ ყოფილიყავით მედიატორი და მოლაპარაკება ყოფილიყო ესე იგი ამ კანონის მოწინააღმდეგეებსა და ამ კანონის მომხრეებს შორის ჩვენ არ მოგწოს ეს კანონი მუხლები არის მეორე მეოთხე მერვე მუხლები და სხვა რაღაცები არის ძალიან შესაძლებელი უბრაიანმაც იგივე ითხო ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების სახელით და ის კობახიძემ უპასუხა რომ იმის ვეტოს დროს შემოიტანოს იმან პრეზიდენტმა და ოპოზიციამ ესე იგი არგუმენტირებული შენიშნები და ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ და შეიძლება შევთანხმდეთო ჩვენ ვეხეთწებოდით ოპოზიციას და მათ შორის მიმართვაც გავაკეთეთ პრეზიდენტის სახელით სახელზე რომელიც ჩვენ არ აღვირჩევია რომ ეს არგუმენტები შეტანთ, მაგრამ არა, იყო სიჯიუტე ერთი ხრიდან და მეორე ხრიდან. არა, არ მომწოს და იმიტომ. და ესე იგი რა მოხდა, რომ ეს კანონი გავიდა ისევ და ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან მთავრობა მიიღო სანქციები. ამ კანონიდან იწყება ამ სანქციების, ანუ ფაქტობრივად ერთმა მხარემ და მეორე მხარემ თავიანთი სიჯიუტი და არაპოლიტიკური მიდგომებით, არარეალისტური მიდგომებით, საქართველოსთვის დამაზიანებელი მიდგომებით ფაქტობრივად ხელისუფლება ჩააყენა ამერიკასთან ცივი ომის ესე იგი რეჟიმში და ფაქტობრივად ეს ხელისუფლებაზე კი არ მოქმედებს მარტო ჩვენ 320 მილიონი დოლარი ვერ მივიღეთ ჩვენი არმიისთვის დახმარება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 115 მილიონი დოლარი ვერ მივიღეთ ეს უკვე ძალიან დიდი
ანუ თulit რომ ეს ცვლილებები უნდა შეტანილიყო იმიტომ რომ პარტნიორთან ერთობები არ გაფუჭებულიყო თორემ ეს კანონი საჭიროა უბრალოდ დავაზუსტებ.
კანონების შესახებ კანონი ეცით რა არის ისედაც არსებობდა ეს სხვადასხვა კანონებში ამის შესახებ ჩანაწერები რომ უნდა იყოს გამჭვირვალობა იყოს
პრობლემაც თვლით ამას გეკითხები.
გამჭვირვალობა პრობლემა როგორ შეიძლება იყოს ამ არც ერთი
არა არა რომ არსებობს ეს საკითხი და ეს იყო აი ამგვარად დასარეგულირებელი რომ სამოქალაქო სექტორში და მედიაში და მოკიდებულ მედიაში არასაკმარისი გამჭვირვალეობა იყო.
იცით რა მე ფიქრობ რომ არ იყო არა საკმარისი გამჭვირვალეობა, მაგრამ რადგან ხელისუფლებას უნდოდა და მის მომხრებს და საკმაოდ ბევრი ყავს ელექტორატი, უნდოდათ კი ბატონო ყოფილიყო გამჭვირვალეობის კანონი, ოღონდ არ უნდა იყოს ისეთი მუხლები, რომელიც მე ჩამოთვალე ახლა აქ ამ კანონზე დიდხანს ეს
კი არ მინდა, ამაზე ხო პოლიტიკური მიზანი ქონდა ჩაულებრივი და პარალელური რიტორიკა.
მოგვერიგებინა ეს ორი ეს და ეს კანონი გამხდარიყო მისაღები და არ ყოფილიყო დაუშვათ სტიგმები, არ ყოფილიყო აქ რაღაც ესეთი ხელისშემშელი
მესმის. მინდა
იმენა ძველი ჟურნალისტი ვარ და მესმის, როდესაც ხელს გიშლიან მოქმედებაში რა თავისუფალი სიტყვის ასე თქვა გამოტანაში ძალიან ცუდი რამა არის და თუმცა ერთი ისიც არის რომ ეს გამ ეს რა ქვია ლუსტრაციის შესახებ კანონიც უნდა იყოს რა უნდა იყოს
მაგალითად პარალელურად როგორ პარალელურად აყენებთ
ახო ლუსტრაციის შესახებ კანონი არ არსებობს ვინიშოა რუსეთში ფული და ვინ ჩამოიტანა რუსეთში დიდი ფული და როგორ მოხდა ეს
ხო და ამ ორ კანონს თქო გამჭვირვალეობა ის და ლუსტრაციის თანაბარ საჭიროებად თვლით ანუ ამას
ცეთრა არის
ამას ვაზუსტებ
სახელმწიფოს უსაფრთხოება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უნდა იყოს კანონები მაგრამ ეს კანონები აუცილებლად უნდა იყოს დემოკრატიული აუცილებლად და აუცილებლად უნდა იყოს ფსიქოლოგიურად მისაღები ადამიანებისთვის და არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ შეურაცხყოფელი რა თქმა უნდა ვინც მუშაობს უცხო სახელმწიფოზე აგენტის სახით ასე ვთქვათ აგენტი რასაც ქვია იმას უნდა ერქვას ხოლოდ ხოლოდ ის ნუ თავისთავად პასუხს უნდა აგებდეს.
ხო, ესე განაწყენების კრიტერიუმით ლუსტრაციის კანონი წარმოვიდგენია თავის დროზეც გეთანხმებით რომ ეს იყო ჩავარდნა თავის დროზე. რომ არ იყო მიღებული და არ იყო დაწყებული ეს პროცესი, თუმცა ახლა მას არ აქვს მნიშვნელობა, სმენელი გვწერს. მსმენელებს შეუძლიათ ეს შემოსვლა. SMS-ებით ბატონო გაიოს, თქვენ ბრძანდებით სამეფო კლუბის სპიკერი, ანუ მონარქისტი ბრძანდებით. რა აზრის ხართ იმ ისტორიულ დოკუმენტის შესახებ, რომლითაც გიორგი მე-12 საქართველოს შეერთების შესახებ რუსეთის იმპერატორს ბოდიში როგორც წერია, ესე მიყვები. ნიშნავს თუ არა რომ თანამედროვე სამეფო გვარი იძულებული იქნება დაემორჩილოს წინაპრის ანდერს და იურიდიულად აღმოჩნდეთ რუსეთის იმპერიაში.
რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს ეს ამას.
ერთ ჩემს შეკითხვას მინდა მოვასწროთ, სულ 3 წუთი დაგვრჩა, ჩაგისმენთ.
რა თქმა უნდა, ამას არ ნიშნავს, საერთოდ ეს მონარქიაზე ამარჩევნებზე და ჯერჯერობით საუბარი არ არის, ეს არის პერსპექტივაში გადატანილი, ამაზე მუშაობ და ვამუშაობთ იმას, ესე იგი პროგრამას და ეს გვაქვს იდეოლოგია გაკეთებული, მსგავსად ბრიტანეთის, ბელგიის და ასე შემდეგ და არანაირად არ ნიშნავს. ეს არის მონარქია, ეს არის ტექნოლოგია. რომ იყოს სტაბილურობა ქვეყანაში და რომ ერთი გამარჯვებული პრეზიდენტი, გამარჯვებული პოლიტიკური პარტია არ იყოს ყველასფრის ასე ვთქვათ მფლობელი. თუმცა ეს მომავალშია საუბარი და არანაირი ვალდებულებები ჩვენ არ აგვაქვს რუსეთის იმ ტახტის მემკვიდრემ ბოდიში მოიხადა კიდეს ქართველების წინაშე და ბევრი აქვს კიდე ბოდიში მოსახდები.
ზაზა ხო არ ქსურს შეკითხვის დასმა?
არა.
ჩემი შეკითხვა ასეთია, ქართველთა ერთობა და იქ დასაწყისში აღნიშნეთ რომ აი გადაწყვეტილებებში ჩვენი წარმომავლობის ხალხი უნდა იღებდეს თუ მომეჩვენა? უნდა იყოს გადამწყვეტი ქართველობა?
ქართველობა არა, საქართველოს მოქალაქეობა. აქ ქართველობა საქართველოს მოქალაქეობას ნიშნავს.
არა, ნაი ნაციონალიზმი ქართველთა ერთობა ამას რომ განმარტოთ, 2 წუთი დაგვრჩა, დიახ.
ლაპარაკი, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ
განმარტეთ, დიახ.
კი ბატონო, სამოქალაქო ნაციონალიზმზე არის ლაპარაკი, კიდევ ვიმეორებ, ქართველთა ერთობაში იგულისხმება საქართველოს მოქალაქეები და სოფლიოში გაფანტული ქართველები. და ნუ საქართველოსთან წასული საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც გვინდა რომ ისევ ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ, ანუ ორმაგი მოქალაქე, მოქალაქე ჩვენთან კავშირი არ და კარგონ. ეხლა ბოლოს მინდა ვისარგებლოს შეხედვით და მინდა ესე იგი მოსახლეობას უთხარო, ამ არჩევნებს აქვს ძალიან დიდი ესე იგი შესაძლო ხიფათი. თუ გამოიმარჯვებს ოცნება ამერიკის შეერთებული შტატები და ალბათ დასავლეთის ქვეყნები ალბათ არ ცნობენ შედეგებს. ნუ იმიტომ რომ არა სათანადოდ არის კანონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და კიდევ რაღაც პრობლემებია და არის ეჭვირო შეიძლება დაუშვათ, ნუ არა ობიექტურად ჩატარდეს არჩევნები. თუ გამოიმარჯვებს მეორე მხარე დაუშვათ ნაციონალები და მისი განაყოფები, ასევე პრობლემა იქნება ოცნების მხრიდან და ასევე პრობლემა იქნება რუსეთის მხრიდან. მოკლედ და თვითონ დაპირისპირება გაღრმავდება ამ ორ ესე იგი პოლუს შორის და მათ ლიდერებს შორის და ეს ლიდერები შეეცდებიან თავიანთი ამრჩეველი და მომხრეები გამოიყენონ ამ დაპირისპირებაში. ერთადერთი გამოსავალი რომ სტაბილურად ჩატარდეს არჩევნები, ერთადერთი გამოსავალი რომ შედეგი იყოს, ესე იგი ისეთი რომ არაირიოს ქვეყანა არის შუაში, რაც შეიძლება მეტი ხმა წავიდეს ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებიც წინა და ამ ხელისუფლების და შევარდნილი ხელისუფლების წარმომადგენლები არიყვნენ. ჩვენ ესეთად გვესახება ქართველთა ერთობა, რომელიც მოდის ლოზუნგით გვიყვარდეს ერთმანეთი. ჩვენ ლიდერების გარდა ყველა უნდა გავერთიანდეთ, ლიდერები გავუშვათ, უნდა ეს პენსიაში ორივე მხარის ლიდერები და დაჩენი ქართველი ხალხი თუ არ გაერთიანდება, ჩვენ სახელმწიფოს მომავალი არ იქნება.
ფიქრობ თუ არა რომ აი ცოტა წამებს გამოვიყენებ, ფიქრობ თუ არა რომ თქვენი რასაც ჩივით ნახე ასევე რომ აი ვთქვათ ვისაც ეს ფული აქვს და ისე არის მოწყობილი რომ უკეთ ვერ ვაწუდენთ ხმასო, ეს არის მხოლოდ მიზეზი რომ ხმას ვერ აწუდენთ საზოგადოებას და აქტუალიზაციას ვერ აკეთებთ?
1912 წლიდან მაქსიმალურად ჩაკეტილი არის ეროვნული მოძრაობის
სტელობა, როგორი ქონდა?
სტელობა უამრავი სტელობა ქონია ჩვენ, უამრავი სტელობა. მაგალითად პრეზიდენტობის კანდიდატიც ვიყავი, მაგრამ ესე იგი რომ ტრიბუნა მქონოდა, მაგრამ მომხსნე ეს ასე და არჩევნებში ვიღებთ მონაწილეობას 95 წელს, მაგრამ გაუყალბეს და მოკლედ მოქალაქეთა კავშირმა აიღო თითქოს ყველა ხმა. ასევე ჩვენ ცდილობით 2003 წელს, მაგრამ ეს ნუ მაშინ რაც მოხდა ასეთ მოგეხსენებათ და ჩვენ ყოველთვის ცდილობდით, გვაქვს საიტები, გვაქვს გამოცემები, გვაქვს ეს სხვადასხვა გადაცემები, რადიოში ქონდა და ასე შემდეგ და ყველანაირად ცდილობთ რომ ეს იდეოლოგია, რასაც ქვია ქართველთა ერთიანობის, საქართველოს მოქალაქეთა ერთიანობის იდეოლოგია და ერთმანეთის სიყვარულის იდეოლოგია და მოკავშირეებთან ურთიერთობის შენარჩუნების იდეოლოგია ეს.
დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ.
დიდი მადლობა.
წარმატება სუსურებ თქვენს გუნდს. კარგად ბრძანდებით.
დიდი მადლობა გაიოს მამალაძე, ქართველთა ერთობის ლიდერი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. საარჩევნო ნომერი არის 27, ხო არ შემეშალა?
27.
კი ბატონო. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დილი საუბრები დასრულდა. ამით ზაზა წუთნახევარი გვაქვს და რაღაცა კომპენსაცია ვერ არის. ძალიან დაგჭაგრე მგონი.
არანაირად ნინო პირიქით ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის მოსმენა ისეთი პოლიტიკური ძალების, რომლის შესახებ რო აღიაროთ დიდი ინფორმაცია არ არის საჯარო.
სულ ფიქრობ ამაზე, მიტომაც ვკითხე ჩვენს მეორე სტუმარს, რამდენადა ეს არის მის.
გვაქვს უთვალავი ფერი და შეგვიძლია დღევანდელ გადაცემას ესეთი ის გაუკეთოთ, დასკვნა თუ გნებავთ. ხო, საინტერესოა, საინტერესოა, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის დრო არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩაურმავდეთ უკეთესად, ვთქვათ, გამოუკითხოთ ის სხვადასხვა საკითხზე, რომელიც იყო ჩვენს წინაშე ახსენები. თუმცა, რა ვიცი, ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ჩვენ უძვირფას მსმენელებო, რომ გაგაცნოთ ყველა სუბიექტი, რომელიც დარეგისტრირდა უკვე არჩევნებზე
და დაგხვდებათ ბიულეტენზე და ხომ
დაგხვდებათ ბიულეტენზე და რომ გქონდეთ მაინც წარმოდგენა ყველაზე, ვინც ამ
სულ ყველაზე არ გამოგდის უბრალოდ დროში.
სულ ყველაზე არ გამოგდის.
ვერც მას პოულობ საკონტაქტოს ყველასი, მაგრამ ხო.
რასაც ვახერხე.
როგორც შეგვიძლია. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას მხარში დგომისთვის ამ რუბრიკაში, ძალიან მნიშვნელოვანია მისი მონაწილეობა და ზაზა გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი, უფროსი მკვლევარი. მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, დილის საუბრები დემოკრატიაზე. ამით დასრულდა. გამოყევით ინტერნეტში radio თავისუფლება.gr, ხვალ დავბრუნდებით დილის საუბრებით ეკონომიკაზე.